መልእክት ጳውሎስ ናብ ቲቶ። ቲቶ ምዕራፍ 1።
አገልጋሊ እግዚአብሔርን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ናይቶም ሕርያት አምላኽ ንእምነት ካህንጽ ነቲ ናብ ቅድስና ዘብጽሕ ፍልጠት ሓቂ ክሰብኽ ካብ ዝተጸውዐ ጳውሎስ እዚ እምነት እዚን እዚ ፍልጠት እዚን እቲ ዘይሕሱ እግዚአብሔር ቅድሚ ዘመናት ዘተስፈው ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ። ጊዜኡ ምስ በጽሐ ብትእዛዝ እቲ መድኃኒና ዝኾነ እግዚአብሔር ንዓይ ክእውጅ ብዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ንቓሉ ገለጾም። በታ ናይ ኵላትና ዝኾነት እምነት ናይ ሓቂ ወደይ ዝኾንካ ቲቶ፣ ካብ እግዚአብሔር ኣብን ካብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን። ኣብ ቀርጤስ ዝሓደግኩኻ ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ነቲ እንተይተወደእ ዝተረፈ ኽተመዓራርን በብዓዱ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ክትሰይምኒ ኢለ እየ። መራሒ ቤተ ክርስቲያን ነቐፋ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ስድብ ብምዃንን ብዘይምእዛዝን ዘይሕመዮ ኣመንቲ ውሉድ ዘለዎ ይኹን። መራሒ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ እግዚአብሔር ክመርሕ ሕድሪ ዝተቐበለ ስለ ዝኾነ ነቐፋ ዘይብሉ ክኸውን ይግባእ። ከምኡውን ዘይዕበ፣ ዘይዅሪ፣ ዘይሰክር፣ ዘይበኣስ፣ ንገንዘብ ዘይጐይ ክኸውን ኣለዎ። እኳ ደኣ ተቐባል ጋሻ ሰናይ ዝኾነ ዝፈቱ ንርእሱ ዝመልኽ ቅኑዕ ቅዱስን ብመጠን ዝነብርን ይኹን። ንሱ በቲ ቕኑዕ ትምህርቲ ምእንቲ ኽምዕድ ነቶም ዝቃወምውን መልሲ መሃብ ምእንቲ ክኽእል በቲ ዝተምሃሮ እሙን ዝኾነ ቃል ይጽናዕ። ብዙሓት ሰባት ብሕልፊ ካብቶም ዘኣመኑ ኣሕዛብ ይገረዙ ዝብሉ ኣይሁድ ዘይእዙዛት ለፍለፍትን መታለልትን ኣለውሞ። ንሳቶም ረብሓ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ቅኑዕ ብዘይኮነ መንገዲ ክምህርዎ ዘይግብኦም እናምሃሩ ንስድራ ዘናውፁ ኣፎም ክተትሕዞም ግቡ እዩ። ሓደ ካብቶም ናታቶም ነቢያት እኳ ሰብ ቀርጤስ ኵሉ ሻዕ ሓሰውቲ፣ ክፉኣት ኣራዊት፣ ሃካያት፣ ከብዳማት እዮም ይብል። እዚ ምስክርነቱ እዙይ ሓቂ እዩ። ስለዙይ ትኽክለኛ እምነት ምእንቲ ክህልዎም ናብ ተረት ኣይሁድን ናብ ትእዛዛት እቶም ንሓቂ ዝነጸጉ ሰባትን ከየዘንብሉ ኣጸቢቕካ ገሥጾም። ነቶም ንጽሓት ኵሉ ነገር ንጹሕ እዩ። ነቶም ርኹሳትን ዘይኣምኑን ግና ኣእምሮኦምን ሕልንኦምን ርኹስ ስለ ዝኾነ ንጹሕ ዝኾነ ነገር የለን። ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ኢና ይብሉ፣ ብተግባሮም ግና ይኽሕድዎ። ዘጸይፉን ዘይእዙዛትን ሰናይ ንምሥራሕ ዘይበቕዑን እዮም።
ቲቶ ምዕራፍ 2።
ንስኻ ግና ሕይወት ዝርከቦ ቅኑዕ ትምህርቲ ምሃር። ነቶም ኣረጋውያን ጥንቁቓት፣ ክብሮም ዝሕሉ ለባማት፣ ብእምነትን ብፍቕርን ብትዕግሥትን ጥዑያት ክኾኑ መዓዶም። ነተን ኣረጋውያት እውን ከምኡ ብቕድስና ዝነብራ ዘይሓምያ ዘይሰኽራ ሰናይ ዝኾነ ኵሉ ንንኡሳት ኣንስቲ ዘምህራ ክኾና መዓደን። እተን ንኡሳት ኣንስቲ እውን ንሰብኡተንን ንውልደንን ከፍቅራ ርእሰን ዝመልካ ንጹሓት ስድረን ዝከናኸና ሕያዎት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ምእንቲ ክኾና ይምሃረአን። እዙይ ኸዓ ቃል እግዚአብሔር ምእንቲ ኸይጽረፍ እዩ። ነጋውዝ እውን ከምኡ ርእሶም ዝመልኩ ክኾኑ መዓዶም። እቶም ዝቃወሙ ብዛዕባና ዝብልዎ ኽፉእ ነገር ስኢኖም ምእንቲ ኽሓፍሩስ ከተምህር እንተለኻ እሙን ብምዃን ብምስትውዓል ነቐፋ ብዘይብሉ ዘረባ ብዅሉ ሰናይ ግብሪ እናዘውተርካ ኣርኣያ ኹኖም። ነቶም መገልገልቲ ኸዓ ንጐይቶቶም ብዅሉ ነገር ክእዘዙ ክሕጕስዎም እምበር ክፉእ ከይምልሱሎም መዓዶም። እቲ ናይ መድኃኒና እግዚአብሔር ትምህርቲ ኣብ ኵሉ ቅቡል ምእንቲ ክኸውን ብዅሉ እሙናት ክኾኑ እምበር ሰረቕቲ ከይኹኑ መዓዶም። ንዅሉ ሰብ ዘድሕን ጸጋ እግዚአብሔር ተገሊጹ እዩ እሞ እዚ ጸጋዙ ኀጢአትን ዓለማዊ ድሌትን ሓዲግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ርእስና መሊኽና ብጽድቅን ብመንፈሳዊ ሕይወትን ክንነብር ይምህረና። ከምዙ ኢልና ነቲ ብሩኽ ተስፋና ናይቲ ዓብዪ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኽብሪ ክግለጽ ንጽበ ኣለና። ንሱ ካብ ኵሉ ኀጢአት ሓራ ምእንቲ ከውፀአና ንሰናይ ግብሪ ዝቐንኡ ንዕኡ ዝኾንዎ ሕዝቢ ምእንቲ ኸንጽሕ ንርእሱ ቤዛና ኣሕሊፉ ሃበ። እምበኣር ነዚ ነገሩ እዙይ መሃር ብምሉእ ሥልጣን ከዓ መዓድን ገሥጽን ሓደኳ ኣይንዓቕካ።
ቲቶ ምዕራፍ 3።
نتوم هزبي نجزعتن نسبة سلطانن كجزون كأززون نسنا يجبر خلو سرالو كخونن نحرقوا كفو زي الزاربو زي بقاسون مقلولاتن مسكول سبد ما بتحت النازن ورن كخونو أزخاخرم نحنا ون كدام زي نستوعل زي نأزز ققويات نبوزح فتوة سيقان تمنيتن استقزعنا بخفاءاتن كناعاتن ان ننبر بسبب سؤالات نسن ساتنا ون ان نسألاء نبرنا نايتي مدحانينا زخون اقزي عبهير حياواي نتن فقر المستقل ساقنا نحنا بزقبرنا يقبر سبكز يكونس بمحرتو مالت بدخال اي لدت زهب بمحسابن بمنفس كردس بمحداسن عدحاننا بسقاو سأديقنا بتسفانا يزلعلن هو تورست من تخنكوون بمدحانينا يسوس كريستوس جيرو نمنفس كردوس قابل علينا أبزي حفصوصو ازي اومن زربعيو نتوم بإقزابيهر زآمنو سننا قبرن مقبار من تي كتاقهو نزي أصبق كاختر الدعوم إدلل لهم ازي تسبقن نسبتك أمنيو نسخاقنا كابنا عشنات كركرن كابتو لدم قصارن قويكن أب حقوم سي كابزل على الكتعن بأسن رحاق ازي تقمزي بلون كنتونيمو نتي مفلاي زفتر سب حدوي كل التجيزي مسمخر كايو انت عبي كابو رحاق كمزيز بلا سب زي تبلاشون حتى انيو باعلن وعلى زخنن سب مخانو فلت أب نيكو بليون كخر موسين اللخمو نارت ايمون وي نتكي كوس مثل أخكولكا زقابر كاقير كان باي مسا نزيناس فلات حقن نابلوسن عما قشو ام زخنا نقر كي يقول لهم بزكا عالك كحق الزوم اتوم ناتناون علتاو مقوم بعلم كحاليو سناي سرح كسرحو دا اي مهارن بر بزي فرا اي مبرو مساي زلو كلهم سلامي بلو خالو نتوم بامنت زفكرنا سلام بللنا سقا مسكول لخاتكم يخون.